Գլուխ 11-րդ. Ձագերի թռիչքի ամիսն էր. Քնկոտ շոգ օգոստոս էր իշխում հյուսիսային երկրամասում. Հուցոնի ծոցից մինչև Ատաբասկա լիճը, ջրբաժանքից մինչև լերքողերը անխռով անդոր էին հագել անտառները, հարթավայրերը, ճահիճները և արևոտ օրերը ու աստղալից գիշերները. Դա Մուկուսավինն էր, ձագերի հասունացման ժամանակը, աճման ժամանակը. Այն ժամանակը, երբ գազանները և թռչունները նորից լիակատար իշխանություն էին ստացել իրենց նախկին տիրույթների նկատմամբ. Քանզի մարդ այդ ամիսներին լքել էր արևմուտքից արևելք և հյուսիսից հարավ հազարավոր մղոններով տարածված թավուտները. Հազարավոր որսորդները իրենց կանանց, երեխաների հետ հավաքվել էին հուցոնի ծոցի ընկերության ֆակտորիաներում, խմբվել էին այս ու այնտեղ, ճանկերի և ժանիքների այդ անսահման թագավորությունում. Հավաքվել էին, որպիսի մի քանի շաբաթ վայել էին տաքությունը և առատությունը, ուրախանային, հանգստանային, ուշ հավաքեին դաժան ձմռանդժվարություններին և զրկանքներին դիմանալու համար. Այդ շաբաթները կոչվում էին Մուկուսավին, տարվա մեծ տոն. Դրանք այն շաբաթներն էին, երբ նրանք մարում էին իրենց հին պարտքերը և նոր ֆակտորիաներ էին բացում, ուր հավաքվում էին, ասես մեծ տոնավաճառ լիներ. Դրանք զվարճության, սիրահետումների, հարսանիքների շաբաթներն էին. Հոգևոր և ֆիզիկական հագեցումի շաբաթներ մռայլ և սովահար ամիսներից առաջ. Ահա թե ինչու անտառի բնակիչների համար նույնպես սկսվել էր տոնը. Եվ նրանք նորից կարճ ժամանակով դարձել էին միակ տերերը իրենց աշխարհի, որտեղից անհետացել էր հենց մարդու հոտը. Նրանց վրա ոչ ոք չէր կրակում. Նրանց թաթերին չէին սպառնում թագարտները և ծուղակները. Նրանց արահետներին գայթակղիչ թունավոր խայծեր չկային. Ճահիճներում և լճերում, ճչում, կանչում և կռնչում էին սագերը, բադերը, կարապները, երկյուղ չկրելով իրենց ձագերի համար, որոնք նոր-նոր սկսել էին թռչել սովորել. Լուսանը անհոգ խաղում էր իր ձագուկների հետ, և այլևս ռոպեն մեկ չէր հոտոտում օդը իմանալու արդյոք քամին լուրջի բերում ահեղ երկոտանի գազանի մոտենալու մասին. Որմզդեղները առանց որևէ երկյուղի լճերին էին մոտենում իրենց հորթերի հետ. Կզաքիստերը և կուղխերը ուրախ թրջկոտում էին լքված խրճիտների տանիքներին. Կուղբերը և ջրասամույզները զմայլանքով սահում էին դարնիվար և սուզվում իրենց մթին գետախորշերը. Փետրավոր երգիչները իրենց զիլ դայլայլն էին սփռում. Եվ հյուսիսի բոլոր թավուտներում լսվում էր չահաբեկված կուսական բնության նախաստեղծ երգը. Գազանների և թռչունների նոր սերունդը ոտք էր դրել պատանության շրջանը. Հարյուր հազարավոր ձագեր և թռչնակներ խաղացել էին մանկական խաղերը, ավարտել էին ուսման դասընթացը, արագ թափով մեծացել էին և հիմա պատրաստվում էին դիմավորելու իրենց առաջին ձմեռը, որ լի էր դեռ չճաշակած զրկանքներով և վտանգներով. Իսկ ու վապուն էլ, իմանալով թե ինչ է սպասվում մոտ ապագայում, լավ էր հոգում նրանց մասին. Անտառի թագավորությունում առատություն էր տիրում. Հապալասը, Մորին և Արոսին հասել էին արդեն. Թփերի և ծառերի ճյուղերը կռացել էին պտուղների ծանրությունից. Խոտը հյութալի էր և քնքուշ, որովհետև տեղացել էին կարճատև և առատ ամառային անձրևները. Կոճղեզները և պալարները ուղակի գետնի երես էին ելել. Ճահիճները և լճափերը հրապուրում էին ամենահամեղ ուտելիքներով. Առատության եղջյուրը իր բերք ու բարիքը շռայլորեն թափում էր այս երկրամասի վրա. Նեևան և Միկին հիմա ապրում էին մի կյանքով, որ լի էր անվերջանալի ուրախություններով. Օգոստոսյան այդ օրը, որ սկսել էր թեքվել դեպի մայրամուտ, նրանք պարկել էին արևից տաքացած մի ժայռի վրա, որի ստորոտում փռված էր գեղեցիկ հովիտը. Նեևան ուշ թյութալի հապալաս ուտելուց հետո երանությամբ քնել էր, բայց Միկիի աչքերը կիսաբաց էին. Նա աչքի պոչով նայեց հովտի վրա կանգնած թափանցիկ մշուշին. Նրա ականջին հասավ քարերի և ծանծաղուտի խոշոր կոպիչների միջով հոսող ջրի քաղցրալուր կարկաչը. Գետակի երաժշտությանը խառնվում էին ամռան տոթորվա գրգանքի մեջ սուզված ողջ հովտի քնքոտ ձայները։ Միկին քնեց անհանգիստ քնով։ Կես ժամ անց անսպասելիորեն արտացավ, ասես ինչ-որ մեկը ձայն տվեց նրան։ Նա մի ուշադիր հայացք գցեց հովտին, ապա նայեց Նեևային։ Այդ ծույլ հաստլիկը մինչև գիշեր կքներ, թե որ չխանգարեին։ Բայց Միկին վերջի վերջո համբերությունից դուրս եկավ և անխղճորեն արթնացրեց արջուկին։ Այս անգամ էլ նա բարկությամբ հաչաց, իսկ հետո թեթևակի կծեց Նեևայի ականջը։ Կարծես ասաց. «Հապա մի վեր կաց ծույլի մեկը, միթե սպիսի հրաշալի օրը կարելի է քնել. Ավելի լավ է զբոսնենք գետափին, գնանք հոսանքնի վեր և մի բան որսանք»։ Նեևան անշտապ վեր կացավ, ամբողջ հաստ մարմնով ճմլկոտաց և երախը լայն բացելով հորանջեց։ Նա իր փոքրիկ քնած աչքերը հառեց հովտին։ Միկին տեղից վերց հատկեց և անհանգիստ վնգստաց։ Այդպես նա սովորաբար հասկացնել էր տալիս իր ընկերոջը, որ ինքը ուզում է գնալ թափառել անտառում։ Եվ Նեևան կանաչ դարիվարով, որ փրված էր երկու բլրաշարքերի արանքում, հնազանդորեն նրա հետևից իջավ հովիտ։ Արդեն գրեթե երկուսի էլ կես տարին էր լրանում։ Եվ իսկն ասած, լակոտը և քոթոտը դարսել էին մատխաշ շուն և մատխաշ արջ։ Միկիի խոշոր թաթերը կորցրել էին առաջվա մանկական անճոռնի տեսքը։ Կուրծքը ամրացել էր, վիզը երկարել էր և այլևս նրա խոշոր գլխի և հզոր ծնոտների համար առաջվա պես անհեթեթորեն կարճ չէր թվում։ Ասենք, ընդհանրապես նկատելիորեն մեծացել էր, բոյեր քաշել, ուսերը բավականին լայնացել էին։ Ուրիշ ցեղի պատկանող իր հասակակիցները ճնշող մեծամասնությամբ փոքրիկ և նվազք երևային նրա կողքին։ Նեևան այլևս առաջվա նման բրդոտ գնդակի չէր նմանվում, թեև նրա տարիքը մի քիչ ավելի հեշտությամբ կարելի էր կռահել, քան Միկիինը։ Սակայն նա արդեն հասցրել էր գրեթե բոլորովին հրաժեշտ տալ իր մանկական խաղաղասիրությանը։ Նրա մեջ վերջապես արթնացել էր մարտական ոգին, որ ժառանգել էր իր հորից, Սումինիտիկից։ Եթե բանը հաստում էր կռվի, Նեևան այլևս առաջվա նման խույս չէր տալիս և նահանջում էր միայն այն ժամանակ, երբ դա դառնում էր միանգամայն անխուսափելի և անդրաժեշտ։ Դեռ ավելին, ի տարբերություն արջերի մեծ մասի, նրան շատ էր դուր գալիս ծեծկրտուքը։ Իսկ Միկիի, Հելեի իսկական զավակի մասին էլ խոսք չկա։ Նա դեռ վաղ պատանեկությունից էլ երբեք առիթը բաց չէր թողնում տուրուդմփոց սարքելու։ Հետևանքը եղել էր այն, որ երկուսն էլ, չնայած իրենց ջահելությանը, արդեն վաստակել էին բազմաթիվ սպիներ, որոնք պատիվ կբերեին անտառի ուզածը հին և փորձված բնակչին։ Ագրավների և բվերի կտուցները, գայլի ժանիքները և պեկանի ճանկերը անջնջելի հետքեր էին թողել նրանց մաշկի վրա, իսկ Միկիի կողին ի լրումն այդ ամենի աչքի էր ընկնում ափի մեծության լերկությունը, որ հիշատակ էր մնացել կուխից։ Նեևայի ծիծաղելի կլոր գլխում վաղուց արդեն մի փառասիրական միտք էր հասունացել. ամեն գնով մեկ ուրիշ ջահել սևարչի հետ ուժերը չափելու անհրաժեշտության մասին։ Սակայն առայժմ ընդամենը երկու անգամ էր այդպիսի առիթ ներկայացել նրան, և երկու անգամն էլ չէր կարողացել իրագործել իր մտադրությունը, քանի որ իր հավանած հակառակորդները, մատխաշարչուկները, իրենց մայրերի հետ էին շրջում։ Ահա թե ինչու հիմա, երբ Միկին իրեն հրապուրեց տարավ հերթական որսորդական շրջագայության, Նեևան հաճույքով գնաց նրա հետևից, որը բացատրվում էր ոչ միայն որևէ համեղ բան ճաշակելու հույսով, թեև դեռ վերջերս ուտելիքից բացի ուրիշ ոչինչ չէր հետաքրքրում նրան։ Ի դեպ, չպետք է կարծել, թե իբր Նեևան զրկվել էր իր նախկին նախորժակից։ Ընդհակառակը, նա ի վիճակի էր օրվա մեջ 3 անգամ ավելի ուտել, քան Միկին։ Դա բացատրվում էր գլխավորապես նրանով, որ Միկին բավարարվում էր օրվա մեջ 2-3 անգամ ուտելով, իսկ Նեևան միայն ճաշում էր, բայց փոխարենը սիրում էր երկարացնել իր ճաշը արշալույսից մինչև վերջալույս։ Ուր էլ որ գնալու լինեին նրանք, ճանապարհին Նեևան շարունակ որևէ բան էր ծամում։ Դարավանդից, ուր քնում էին նրանք, քառորդ մղոն այն կողմ գտնվում էր քարքարոտ զորակը, որտեղ աղբյուր կար։ Նրանց վաղուց էր դուր եկել այդ զորակը, որովհետև այն ծածկված էր վայրի հաղարջի թփուտներով, ամենալավ բանը ամբողջ շամատավայի ավազանում։ Բալի մեծության թանաքասև հատապտուղները տառացիորեն պայթում էին քաղցրությունից, և այնպիսի խոշոր ողկույզներով էին կախված, որ Նեևային մեկն էլ հերիք էր, որպիսի բերանը լիքը լցվեր։ Նույնիսկ օգոստոսյան անտառներում դժվար էր հասած սև հաղարջից ավելի լավ բան գտնել, և Նեևան այդ ձորակը սեփականացրել էր։ Միկին էլ էր սովորել հաղարջ ուտել, դրա համար էլ հիմա նրանք ուղևորվեցին դեպի ձորակ, քանի որ այդ հրաշալի հատապտուղները նույնիսկ կուշտ ստամոքսով հաճելի էր ուտել։ Բացի դրանից, ձորակը Միկիին բազմաթիվ զվարճություններ էր խոստանում։ Ձորակը լիքտ էր փոքրիկ ճագարներով և մատղաշ կաքավներով, այնքան դյուրահավատ, որ Միկին առանց որևէ դժվարության բռնում էր և զմայլվում նրանց նուրբ և արտակարգ համեղ մսով։ Բացի դրանից, ձորակում կարելի էր բռնել գետնասկյուռ կամ էլ նույնիսկ սկյուռ։ Սակայն այս անգամ նրանք նոր էին կուլ տվել խոշոր հյութալի հատապտուղների առաջին բաժինը, երբ ճրթ-ճրթոց լսեցին, որի ծագումը ոչ մի կասկած չէր հարուցում։ Համենայն դեպս և Նեևան, և Միկին իսկույն հասկացան, որ այդ ճրթ-ճրթոցը նշանակում է իրենցից 30 քայլ այն կողմ, ձորակնի վեր, ինչ որ մեկը ջարդում էր հաղարջի թփերը։ Իրենց տիրույթը անամոթաբար զավթել է ինչ որ անհայտ ավազակ։ Միկին իսկույն բացեց ջանիկները, իսկ Նեևան չարագույժ մռնչոցով քշտեց քիթը։ Նրանք կամացուկ գնացին դեպի այն կողմը, որտեղից լսվել էր ճրթ-ճրթոցը, և շուտով դուրս եկան սեղանի նման հարթ մի փոքրիկ հրապարակ։ Այդ հրապարակի մեջտեղում կանգնած էր հատապտուղներից լրիվ սևացած հաղարջի մի թուփ, ավելի քան 1 յարդ հաստությամբ։ Իսկ այդ թփի առջև ողկույզներից ծանրացած ճյուղերը իրեն ձգած, հետևի թաթերի վրա պպզել էր մի ջահել սև արջ, որը նկատելիորեն Նեևայից մեծ էր։ Նեևան այնպես էր շշմել և զայրացել եկվորի հանդգնությունից, որ վերջին պարագայի վրա ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց։ Նրա կատաղությունը նման էր այն մարդու կատաղությանը, որը կարճատև բացակայությունից հետո տուն վերադառնալով, հանկարծ պարզում է, որ անպատկառի մեկը տիրացել է իր կացարանին և ունեցվածքին։ Բացի դրանից, նրան հարմարառիթ էր վիճակվել բավարարելու իր նվիրական ցանկությունը. մի լավ քոթակ տալ այդ օտար արջին։ Միկին կարծես զգաց այդ բանը։ Համենայն դեպս, նա Նեևայից առաջ չընկավ, և առաջինը ինքը չհափրեց անպատկառ զավթիչի կոկորդը, ինչպես կաներ սովորական պարագաներում։ Միկին սովորությանը հակառակ մլուլ տվեց, և Նեևան առաջ նետվեց, ու ինչպես մի սև ռումբ հարվածեց ոչինչ չկասկացող հակառակորդի կողին։ Մակոկին, կրի ցեղին պատկանող ծերունի հնդկացին, եթե ներկա լիներ այս տեսարանին, անկասկած Նեևայի հակառակորդին տեղնուտեղը պիտուտա վապիսկում մականունը կտար, որ բառացի թարգմանության նշանակում է հալից ընկած։ Կրի հնդկացիները կարողանում են արտակարգ դիպուկ և հաջողանուններ գտնել, իսկ այդ պահին անծանոթ արջին ամենից ճիշտ կարելի էր բնութագրել պիտուտա վապիսկում արտահայտության օգնությամբ։ Այսուհետև մենք համառոտության համար պարզապես կանվանենք պիտ։ Անակնկալի եկած պիտը, որի բերանը լիքն էր հաղարջով, պինդ լցված պարկի նման Նեևայի հարվածից շուռ եկավ մեջքի վրա։ Նեևայի առաջին հարձակումը պսակվեց այնպիսի լիակատար հաջողությամբ, որ Միկին, որը ագահ հետաքրքրությամբ հետևում էր կատարվող դեպքերին, չդիմացավ և խրախուսաբար հաչաց։ Մինչև պիտը ուշքի կգար և մի կերպ կուլ կտար հատապտուղները, Նեևան առանց ժամանակ կորցնելու ատամներով բռնեց նրա կոկորդը և սկսվեց տուրու դմփոցը։ Պետք է ասել, որ արջերը մանավանդ ջահել արջերը, կրվում են իրենց հատուկ եղանակով։ Ավելի ճիշտ, այստեղ կսազեր համեմատությունը շուկայում իրար մազ պրճոկող երկու աժդահա առևտրական կանանց հետ։ Այդ ընթացքում անշուշտ ոչ մի կանոն չի պահանջվում։ Երբ Պիտը և Նեևան արջևի թաթերով պինդ փաթաթվեցին միմյանց, իսկույն գործի դրեցին հետևի թաթերը, և նրանց բուրդը ծվեն-ծվեն եղավ և դեսուդեն թռավ։ Պիտը, որ արդեն շրջվել էր մեջքի վրա, շատ ավելի նպաստավոր վիճակում կլիներ, եթե չլիներ այն հանգամանքը, երբ Նեևան հասցրեց կառչել նրա կոկորդից։ Ժանիքները ամբողջ երկարությամբ հակառակորդի կոկորդը խրելով, Նեևան մոլեգնորեն գործի դրեց հետևի թաթերի սուր ճանկերը։ Երբ Միկին տեսավ երկինք թրչող բրդի ծվենները, հիացմունքով մոտեցավ կռվողներին։ Բայց այստեղ Պիտը հարվածեց նախ մի, ապա մյուս թաթով, և Միկին հիասթափությունից միայն չխչխկացրեց ծնոտները։ Կռվողները բրդոտ կծիկի նման գլորվեցին գետին։ Նեևան ամբողջ ուժով ջանում էր ատամները չբացել, և երկուսն էլ լիակատար լռություն էին պահպանում, թույլ չտալով իրենց ոչ վնգստալ, ոչ ոռնալ։ Սև բրդի քուլաների հետ օդ էին թրչում ավազը և մանր քարերը։ Մեծ քարերը դղրդոցով լանջնիվար գլորվում էին ձորակի հատակը։ Թվում էր, ինքը հողնել էր դողում այդ կատաղի ճակատամարտից։ Միկին լարված հետևում էր մարտի ընթացքին, և հիմա նրա աչքերում և կեցվածքում որոշ անհանգստություն նկատվեց, որը շուտով վերածվեց բացահայտ տագնապի։ Սկզբում ութ բրդոտ թաթերի այդ գալարվող կծիկի մեջ թաթեր, որոնք խփում էին, քրքրում, ծվեն-ծվեն պլոկում էին երկար սև բուրդ այնպես, որ թվում էր, թե իրար են կպել երկու դիվոտած քամաղացներ, Միկին չկարողացավ գլխի ընկնել, թե այստեղ որն է իսկապես Նեևան և որը Պիտը։ Դրա համար էլ ի վիճակի չէր վճռելու, թե ում բանն է ավելի վատ։ Սակայն նա տարակուսանքի մեջ մնաց երեք րոպեից ոչ ավել։ Հանկարծ նա լսեց, որ Նեևան վնգստում է, շատ կամաց, գրեթե անձայն։ Եվ այնուամենայնիվ Միկին ընկերոջ ձայնի մեջ ցավ և շփոթմունք նկատեց։ Պիտի ծանր մարմնի տակ ճզմված, Նեևան վերջում հասկացավ, որ իր հնարավորություններին համապատասխան հակառակորդ չի ընտրել։ Գլխավորը պիտի քաշը և չափսերն էին։ Որպես կռվող, Նեևան գերազանցում էր նրան իր ճարպկությամբ և քաջությամբ։ Բայց իր սխալը հասկանալուց հետո էլ Նեևան շարունակեց կռվել, հույս ունենալով, որ այնուամենայնիվ հաջողությունը կժպտա իրեն։ Ի վերջո Պիտին հաջողվեց հարմար դիրք գրավել, և նա սկսեց Նեևայի կողերը ծվատել այնպիսի անգթությամբ, որ երևի շուտով տառացիորեն նրա վրայից կպլոկեր կաշին, եթե կռվին չխառնվեր Միկին։ Պետք է արդարը հատուցել Նեևային։ Նա ցավին դիմացավ ստոիկյան լռությամբ և այլևս ոչ մի անգամ չվնգստաց։ Բայց Միկին ամենայն դեպս հասկացավ, որ իր ընկերոջ բանը բուրդ է, և ատամները խրեց Պիտի ականջի մեջ։ Խրեց այնպիսի կատաղությամբ, որ ինքը Սումինի տիկը նման պարագայում չէր ամաչի ամբողջ ուժով գոռալ ցավից։ Էլուր մնաց Պիտը։ Նա մի հուսահատ ոռնոց արձակեց։ Աշխարում ամեն ինչ մոռացած, բացի այն անհասկանալի ուժից, որ անողոքաբար ծվատում էր իր նուրբ ականջը, նա աղիողորմ կաղկանձեց ցավից և սարսափից։ Երբ լսվեց այդ ականջ ծակող աղիողորմ կաղկանձը, Նեևան իսկույն հասկացավ, որ այստեղ առանց Միկիի գործը գլուխ չի եկել։ Նա դուրս բրծավ իր հակառակորդի տակից և ճիշտ ժամանակին, ինչպես կատաղած ցուլ, ձորակ ներխուժեց Պիտի մայրը։ Նա հսկայական թաթը բարձրացրեց Նեևայի վրա, բայց սա հասցրեց մի կողմ ցատկել և ծլկել, իսկ արջը շրջվեց դեպի իր ոռնացող զարմիկը։ Միկին ինքնամոռացման մեջ կախ էր ընկել իր զոհից, և իրեն սպառնացող վտանգը տեսավ միայն այն ժամանակ, երբ արջը արդեն գերանանման թաթը բարձրացրել էր իր վրա։ Միկին կայծակնային արագությամբ նետվեց մի կողմ, և թաթը իջավ դժբախտ պիտի վզակոթին այնպիսի ուժով, որ նա ֆուտբոլի գնդակի նման գլուխ կոնցի, մոտ 30 քայլ թռավ լանջնի վար։ Մի քիչ մնաց, որպիսի տեսներ, թե հետո ինչ է լինելու։ Նա մտավ հաղարջի թփերի մեջ և Նեևայի հետևից սլացավ դեպի ձորաբերան։ Նրանք հարթավայր դուրս եկան միաժամանակ, և առանց հետ նայելու էլի 10 րոպե առաջ սլացան։ Երբ վերջապես կանգ առան շունչ քաշելու, արդեն մի ամբողջ մղոն էր բաժանում նրանց ձորակից։ Հեվալով և շնչակտուր լինելով, նրանք նստեցին գետնին։ Նեևան ուժասպառ եղած, դուրս հանեց երկար, կարմիր լեզուն։ Արջուկը ամբողջովին ծածկված էր արնածոր չանգրվածքներով։ Նրա կողերից ծվեն-ծվեն կախ էր ընկել պլոկված բուրդը։ Նա երկար, վշտալի հայացքով նայեց Միկիին, կարծես տխրությամբ խոստովանելով, որ հաղթանակը անտարակույս պիտի կողմն է։